โยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้8โมงเข้ามารับไปที่กอรมน.สวนรื่นมารับไปตั้งแต่7โมงประเทศที่โน่น8โมงจบเวลา9โมงกลับมาถึงวัดถึงกุฏิได้ยินเสียงสัพเพสังขาราแล้วก็รีบมาเพื่อให้ทันเวลาก็พอดีอันนี้มันก็9โมงครึ่งอันนี้ก็ไปพูดที่กอรมน.นี่เขาให้พูดเรื่องความมั่นคงของชาติกับพวกพ่อค้าพิเศษมีแต่พวกพ่อค้าและบอกว่าอย่ากักตุนสินค้าให้ประเทศมันวุ่นวายกันแล้วกันราคาปูนซื้อมาจากโรงงานเท่านั้นพอมาถึงสต๊อกแล้วขายแพงขึ้นไปตั้ง20-30บาทนี่มันมากเกินไปพูดให้เขาฟังอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มั่นคงกับแพงนะอันนี้ก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก่อนวันวิสาขบูชาวิสาขบูชาคือวันพรุ่งนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ที่สวนลุมเขาก็มีงานวิสาขเริ่มต้นตั้งแต่8โมงเช้ามีการเปิดงานด้วยท่านประธานองคมนตรีคุณสัญญาธรรมศักดิ์เสร็จแล้วอามาก็เทศให้ญาติโยมฟังที่ก่อลอยสวนลุมพินีเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วก็กลับวัดเมื่อวานนี้ก็มีไปเทศหลายแห่ง 2-3 แห่งเกี่ยวได้เรื่องสำคัญที่จะถึงในวันพรุ่งนี้อันนี้ก่อนที่จะถึงวันวิสาขะนี่เราควรจะเตรียมตัวอะไรบ้างเพื่อจะได้ปฏิบัติงานในวันวิสาขะให้เป็นพิเศษคือควรจะถือว่าเป็นวันพิเศษจริงๆเพราะเป็นวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวไม่ใช่มากแต่วันอื่นๆมันมีหลายวันหลายอย่างหลายเรื่องแต่ว่าผ่านนั่นมันเรื่องเดียวเรื่องเดียววันเดียวแต่วันสามเรื่องคือเรื่องเกิดเรื่องตรัสรู้เรื่องนิพพานมารวมกันอยู่ในวันเดียวก็สะดวกในเรื่องการฉลองวันสำคัญวันนั้นถ้ามีสามวันแล้วก็ไม่ตรงกันเราก็ต้องไปฉลองกันสามวันเป็นการทิ้นเปลืองมากแต่นี่รวมสามเรื่องมาฉลองในวันเดียวกันก็เป็นการประหยัดไม่ทิ้นเปลืองเงินทองอะไรมากเกินไปแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองนั่นมันไม่สำคัญสำคัญที่ว่าทำอะไรสำคัญที่ว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญของชาวลูกก็ว่าได้เพราะว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแก่ชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นประโยชน์แก่ชาวลูกดังคำพระบาลีว่าโลกานุกัมปายะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวลูกทั้งมวลเพราะผลแห่งการตรัสรู้ทำให้ธรรมะปรากฏแก่ชาวลูกถ้าพระองค์ไม่ได้ออกบวชไม่ได้ตรัสรู้ธรรมะก็จะไม่ปรากฏชาวลูกก็จะไม่รู้จักธรรมะอันเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันเป็นหลักปฏิบัติที่จะช่วยให้ชาวโลกพ้นทุกข์อย่างแท้จริงสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในวันเพ็ญวิสาขะก่อนพ.ศ.45ปีอันเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวโลกได้รับประโยชน์ท่านจึงกล่าวพรรณนาไว้ในคัมภีร์ว่าคนตาบอดมองเห็นได้หูหนวกได้ยินคนบ้ายพูดได้คนง่อยเปรี้ยเดินได้ มีแสงสว่างปรากฏไปทั่วทั้งรูปการที่ท่านเขียนไว้ในรูปอย่างนั้นก็เขียนเป็นรูปภาษาคนเพื่อให้คนเข้าใจง่ายแต่การพูดกันในแง่ภาษาธรรมะก็หมายความว่าตาบอดมองเห็นคือไม่ใช่ตาเนื้อมันบอดแต่ว่าตาใจมันบอดชาวโลกเราที่อยู่ในอำนาจของกิเลสเป็นผู้บอดทางใจมองอะไรไม่ชัดมองอะไรไม่ถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงก็เรียกว่าเป็นคนตาบอดท่านเมื่อได้รับฟังธรรมะเกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนถูกต้องความบอดนั่นหายไปก็เรียกว่ามีตาสว่างสวยด้วยปัญญาคือตาใจสว่างสวยด้วยปัญญามองอะไรเห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงไม่มองสิ่งนั้นด้วยความหลงไหลมัวเมายึดมั่นสำคัญผิดอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ต่อไปคนหูหนวกได้ยินคือเมื่อก่อนไม่มีเสียงจะให้ได้ยินคนก็เหมือนกับคนหูหนวกคนไม่เข้าวัดไม่ได้ฟังธรรมไม่รู้จักคำสอนในทางพระศาสนาก็เรียกว่าเป็นคนหูหนวกแม้จะมีเสียงธรรมะดังอยู่แต่ว่าตัวไม่สนใจไม่ตั้งใจฟังก็เรียกว่าเป็นคนหูหนวกตาบอดด้วยหูหนวกตาบอดนี่อยู่ในสภาพอาภัพชีวิตจะไม่ก้าวหน้าแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตีกลองอมตะธรรมก็ใช้สำนวนว่าตีกลองอมตะธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้ไม่ตายทำคนให้มีชีวิตถูกต้องดังขึ้นคนหูหนวกที่ไม่เคยได้ยินก็มาได้ยินไม่ได้สนใจฟังก็ได้สนใจฟังเสียงธรรมะซึ่งเป็นเสียงใหม่ไม่เคยปรากฏในลูกมาก่อนเรียกว่าหูหนวกหายหนวกไปได้ยินเสียงที่เป็นประโยชน์แล้วคนง่อยเดินได้ไม่ใช่ง่อยแข้งง่อยขาเป็นอัมพาตแต่ว่าจิตใจมันเป็นง่อยเปลี่ยไม่มีแรงไม่มีแรงที่จะทำดีหรือพูดว่าไม่มีศรัทธาในความดีไม่มีศรัทธาในธรรมะในศาสนาไม่สนใจที่จะก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ชอบยอมอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้าก็เรียกว่าเป็นคนง่อยในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่ขาเดินได้แต่ก็เป็นคนง่อยเพราะไม่ได้เดินเข้าไปหาธรรมะไม่ได้เดินในเส้นทางของธรรมะแม้จะเดินก็เดินนอกธรรมเดินนอกทางขึ้นเรือผิดท่าเพราะไม่รู้ว่าท่าที่ถูกนั่นคืออะไรก็เรียกว่าเป็นคนง่อยในธรรมวินัยนี้ท่านพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะให้คนทั้งหลายได้ยินได้ฟังเขาก็เลยมีกำลังใจกระปรี้กระเปร่าลุกขึ้นด้วยความว่องไวก้าวไปข้างหน้าด้วยศรัทธาอันมั่นคงด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยสติด้วยปัญญาผู้นั้นได้เกิดกำลังอันยิ่งใหญ่ขึ้นในใจของเขาแล้วไม่ง่อยเปลี่ยต่อไปแต่เป็นคนลุกขึ้นเริ่มเดินเดินไม่หยุดไปสู่จุดหมายคือความพ้นทุกข์อันนี้เรียกว่าคนง่อยเดินได้คือเดินตามปฏิบัติธรรมนั่นเองผู้ไม่ปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นคนง่อยเปลี่ยเสียแข้งเสียขาไม่ก้าวหน้าในทางที่ถูกที่ชอบแม้จะเดินไปก็เดินไปเพื่อความชั่วเช่นเดินเพื่อไปเบียดเบียนเขาไปประทุษร้ายเขาอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนง่อยทางธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นคนง่อยในภาษาธรรมะคนไม่พูดได้ความจริงคนมันก็พูดได้อยู่แต่พูดวาจาที่ไม่เป็นประโยช พูดวาจาที่ไม่ไพเราะสนอหูพูดวาจาหยาบคายพูดวาจาที่บาดหูคนการพูดเช่นนั้นเหมือนกับไม่ได้พูดเพราะพูดสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นเป็นสารก็เรียกว่าเหมือนกับไม่พูดเหมือนกับคนบ้าแต่เมื่อพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะขึ้นในโลกแล้วคนบ้าเหล่านั้นพูดเป็นเพื่อพูดวาจาจริงพูดวาจาอ่อนหวานพูดสมานสามัคคีพูดคำที่มีประโยชน์พูดเป็นสัมมาวาจาในองค์มรรค8ในองค์มรรค8มีข้อหนึ่งว่าสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือเจรจาถูกต้องเจรจาถูกต้องคือเจรจาคำจริงคำอ่อนหวานสมานสามัคคีมีประโยชน์พูดถูกต้องตามเวลาตามบุคคลตามเหตุการณ์ถ้าหากว่าไม่สามารถจะพูดคำเช่นนั้นสัตบุรุษคือคนดีทั้งหลายเขานั่งนิ่งนิ่งนั่งนิ่งเหมือนกับคนบ้าแต่ถ้ามีโอกาสจะพูดธรรมะพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของสังคมเขาก็จะพูดจ้อออกมาทันทีเรียกว่าหายบ้าบ้าเพราะไม่อยากจะพูดในเรื่องที่ไม่ควรจะพูดเช่นพูดด่าเขาเนี่ยบ้าจะดีกว่าครับในธรรมะตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตาดีก็ทำเป็นตาบอดเสียบ้างมีหูก็ทำเป็นหูหนวกเสียบ้างมีลิ้นพูดได้ก็ทำเป็นบ้าเสียบ้างลุกขึ้นเดินได้ทำให้เป็นคนน้อยไปเสียบ้างแล้วก็จะไม่มีเรื่องกับใครคนเรามีตาดูทุกอย่างบางทีดูจนเกิดเป็นทุกข์ดูให้เป็นทุกข์ดูแล้วร่อนหนกร่อนใจร่อนด้วยความอยากได้อยากมีสิ่งนั้นนี่เขาเรียกว่าดูเป็นทุกข์หูเป็นทุกข์เพราะว่าได้ยินเสียงที่ไม่ควรจะได้ยินเช่นเสียงด่าว่าเสียงนินทาเสียงกล่าวร้ายอันนี้มันควรจะหนวกเสียอย่าไปฟังอย่าไปเอาใจใส่เพราะเสียงนั้นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรทำหูทนลมเสียบ้างมันก็สบายใจมีปากพูดได้เป็นบ้าเสียบ้างในเมื่อไม่มีอะไรจะพูดหรือพูดแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเราก็ทำตนเป็นคนบ้านั่งเฉยๆอย่างนี้สบายตามวัดพวกมหายานคือชาวจีนญี่ปุ่นนั่นเขาทำรูปลิง3ตัวไว้หน้าวัดเขาปั้นเป็นลิง3ตัวลิงตัวหนึ่งปิดตาเอามือปิดตาลิงตัวหนึ่งเอามือปิดหูลิงตัวหนึ่งเอามือปิดปากปิดจ้ะเธอไม่พูดเรียกว่ามีปากก็ไม่พูดมีหูก็ไม่ได้ยินมีตาก็ไม่ดูอันนี้ก็ทำจากหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาที่สอนให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองคนไทยเรามีพระองค์หนึ่งเขาถือว่าเป็นของขลังเขาเรียกว่าพระปิฐวานทั้ง9เจอปิดตาทั้งสองปิดจมูก2รูปิดปากปิดหู2ข้างปิดทวารหนักทวารเบาปิดหมดแต่ว่าปิดหมดแล้วยิงไม่เข้าแล้วยิงไม่เข้าไอ้ที่ว่ายิงไม่เข้าไม่ได้หมายความว่ากระสุนมันไม่เข้ากระสุนนี่มันแข็งกว่าเนื้อแล้วก็ทำว่าพิเศษถ้าว่ามาถูกตัวมันก็เข้าเนื้ออย่าว่าเนื้อเลยกำแพงมันยังเจาะเข้าไปเลยยิงเข้าเหมือนกับปุ๊บท่านถูกยิงเนี่ยไอ้คนที่มันไม่เต็มบาทมันไปยิงปุ๊บไม่น่าเลยไม่น่าจะยิงท่านเลยเพราะท่านไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยทิพประทุษร้ายใครมีแต่เมตตาปราณีเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจไปไหนก็ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มนุษย์ทั้งหลายแต่ว่าไอ้คนนั่นมันยิงได้คนที่ยิงพบได้นั่นควรจะเรียกว่าเป็นคนจิตผิดปกติ
โลกเวลานี้มีคนจิตผิดปกติมากขึ้นชอบทำร้ายชอบเบียดเบียนชอบทำลายสิ่งต่างๆถ้าได้ทำร้ายทำลายแล้วเขารู้สึกสบายใจคนประเภทนี้ชอบหาความสุขจากความทุกข์ของคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาจึงทำร้ายคนแล้วถ้าทำร้ายคนเล็กๆชื่อมันไม่ดังอยากดังเหมือนกันคนพวกนี้มันอยากดังอยากมีชื่อเสียงแต่แทนที่จะได้ชื่อเสียงกลับได้ชื่อเสียไปไอ้ชื่อเสียงกับชื่อเสียมันอยู่ใกล้กันเอาตัวงอออกแล้วมันก็เสียเท่านั้นเลยกลายเป็นคนชื่อเสียไปไปยิงปุ๊บเวลานี้ท่านปุ๊บท่านก็ยังทรงประชวรอยู่หมอบอกว่าอาการคงที่คือไม่ดีขึ้นนั่นเองความร้อนยังสูงอยู่ในร่างกายอาจจะเป็นอันตรายเมื่อใดก็ได้แต่รักษากันอย่างเต็มที่ฟังข่าวแล้วสลดใจว่าชาวลูกเรานี่มันกระไรใจมันบ่ามันบอดอย่างนั้นมันมืดอย่างนั้นไปทำร้ายคนที่ไม่ควรจะถูกทำร้ายในทางธรรมะท่านสอนว่าคนทำร้ายคนที่ไม่ควรจะทำร้ายย่อมได้รับโทษหนักทางชีวิตจิตใจมันก็ได้รับโทษต่อไปแต่ว่ามันคงจะไม่เป็นทุกข์เพราะว่าจิตมันไม่มีอารมณ์ที่จะเป็นทุกข์มันกลับนั่งหัวเราะชอบใจกูได้ยิงแล้วคนมันบ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าคนบ้าจิตผิดปกติฝรั่งเขาเรียกแอบนอร์มอลพวกแอบนอร์มอลชอบฆ่าชอบทำลายอยู่ที่ไหนก็ชอบทำลายจิตอย่างนี้มันมีคนประเภทนี้มากขึ้นในลูกเพราะว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะแม่มีศาสนาก็ไม่ได้ถึงธรรมะในศาสนาไอ้คนยิงนั่นเป็นชาวตุรกีนับถือศาสนาอิสลามแต่ว่าเขาไม่เข้าถึงธรรมะของอิสลามเพราะธรรมะอิสลามนั้นคือความสงบอิสลามนี่ก็แปลว่าสงบสันติคนนับถืออิสลามต้องสงบถึงจะถูกต้องแต่นายคนนั้นเขานับถือแต่เพียงชื่อไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในดวงใจไม่มีธรรมะสถิตอยู่ในใจเขาจึงคิดพูดทำในสิ่งตรงกันข้ามกับธรรมะสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนในเกิดขึ้นแก่ชาวลูกชาวลูกคอยกระเทือนใจเสียอกเสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเครื่องที่ให้เห็นว่ามีกิจรีบร้อนที่เราทั้งหลายจะต้องช่วยกันกระทำช่วยกันกระทำให้มากคือการเป่าร้องให้คนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นธรรมะได้เข้าถึงธรรมะได้เห็นคุณค่าของธรรมะว่าเป็นสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชีวิตควรจะได้เอามาเป็นหลักดำเนินจิตในชีวิตประจำวันอันนี้ต้องช่วยกันแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันทำให้คนเข้าถึงธรรมะคนก็จะไม่มีธรรมะเมื่อไม่มีธรรมะความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าที่เขากล่าวว่าในไม่ใช่คัมภีร์แท้ของพุทธศาสนาแต่เป็นคัมภีร์รุ่นหลังที่เขาเขียนว่าไฟประไลกันจะไหม้ลูกคือไหม้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหลือเขาเรียกไฟประไลกันไฟประไลกันจะไหม้ลูกคนดีมีศีลธรรมต้องหนีก็ไปอยู่ในถ้ำในภูเขารอดชีวิตอยู่ได้คนชั่วคนร้ายทั้งหลายจะถูกไฟประไลกันเผาผลาญมัดไม่มีเหลือคนดีมีศีลธรรมไม่ขี่คนเข้าไปหลบอยู่ในถ้ำในภูเขาและก็เมื่อไฟดับแล้วก็ออกมาพูดว่าอนิจจาชาวลูกเอ้ยช่างไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตกันเลยเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นจนเกิดความเสียหายขนาดนี้แล้วคนเหล่านั้นก็เริ่มประพฤติธรรมทำความงามความดีกันเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่ความดีกัน ให้คนอยู่ในศีลในธรรมกันต่อไปและเมื่ออยู่ไปอยู่ไปนานๆเข้าชักจะมากขึ้นคนก็ประมาทอีกแล้วประมาทอีกก็เลยถูกไฟประลัยกันเผาผลาญอีกอันนี้ท่านกล่าวเปรียบไว้ว่าไฟจะไหม้ลุกไฟคือเป็นเครื่องร้อนความร้อนนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากราคะโทสะโมหะพระพุทธเจ้าเทศอาทิตตปริยายสูตรที่ตำบลขยาว่าด้วยความร้อน3ประการคือราคะความกำหนัดโทสะความประทุษร้ายโมหะความหลงความร้อน3ประการนี้เรียกว่าเป็นไฟเป็นไฟเผาตาให้ร้อนเผาหูให้ร้อนเผาจมูกให้ร้อนเผาลิ้นให้ร้อนเผาใจให้ร้อนเผากายให้ร้อนร้อนภายในแล้วก็ร้อนลามออกมาภายนอกร้อนคนเดียวไม่พอยังส่งความร้อนไปกระทบคนอื่นต่อไปนี่เขาเรียกว่าไฟไหม้ลูกไฟที่แท้นั้นมันเกิดจากข้างในไฟข้างนอกพอดับได้ไฟไหม้ป่าดับได้ไฟไหม้บ้านก็ดับได้ไฟวัตถุนี่ดับได้เพราะมีเครื่องมือให้ดับแต่ไฟกิเลสนี่ดับยากถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นไฟเราหลงเอาไฟเป็นของดีแล้วก็ให้เหยื่อแก่ไฟเพิ่มเหยื่อให้แก่ไฟเพิ่มเชื้อเพลิงให้แก่ไฟลุกลามเผาไหม้ต่อไปก็ดูชาวลูกเราในปัจจุบันนี้นี่ทำอะไรอะไรก็เป็นการเพิ่มเชื้อไฟทั้งนั้นเพิ่มสิ่งยั่วยุทางตาเพิ่มสิ่งยั่วยุทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้คนหลงไหลมัวเมากันด้วยประการต่างๆนี่เรียกว่าเพิ่มเชื้อเพลิงให้ลุกลามไหม้ต่อไปแล้วมันก็ไหม้ลุกลามไปเดือดร้อนกันเช่นพวกผู้ชายไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเที่ยวบาร์เที่ยวในคลับกินเหล้าเมายาสนุกสนานเฮฮากันนั่นคือหลงเข้ามาในกองไฟแล้วแล้วก็ไปเพิ่มเชื้อเพลิงให้แก่กองไฟไฟนั่นมันก็ลุกต่อไปเพราะเราไปเพิ่มเชื้อการไปสนับสนุนสิ่งเหลวไหลคือการไปเพิ่มเชื้อให้แก่กองไฟหาน้ำมันไปราดหาฟืนไปราดให้ไฟมันได้ลุกต่อไปเราไปเที่ยวนี่เราไปสนับสนุนกองไฟทำให้ไฟลุกลามต่อไปไฟนั้นลุกลามแล้วก็ไฟไหม้คนนั้นคนนี้เดือดร้อนวุ่นวายครอบครัวมีปัญหาแม่บ้านนั่งเป็นทุกข์เพราะพ่อบ้านไม่กลับบ้านทำไมจึงไม่กลับบ้านก็ไปหลงกองไฟไปกอดกองไฟทั้งที่ร้อนก็อุตส่าห์เข้าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟแล้วก็ไม่กลับบ้านแม่บ้านไม่สบายใจแม่บ้านไม่สบายใจลูกก็เลยไม่สบายใจเพราะแม่บ้านอารมณ์หงุดหงิดเลยอะไรนิดก็ดุลูกดุหลานต่อไปดุคนใช้ต่อไปไฟมันกระเด็นไปถูกคนนั่นคนนี้ทำให้เผาไหม้ก็ไปตามกันผิวหนังเผาไหม้จิตใจถูกเผาไหม้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะไฟทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีปัญญาจึงไม่เพิ่มเชื้อให้แก่กองไฟแต่หาทางดับไฟให้มันมอดไปโดยวิธีใดก็ได้เราไม่เพิ่มกองไฟไม่เพิ่มเชื้อเพลิงไม่ส่งเสริมให้คนหลงกองเพลิงอย่างนี้ก็เรียกว่าช่วยลูกแล้วช่วยตัวเราได้แล้วทำให้เราสบายใจทำให้เรามีความสุขขึ้นคนที่ไปหลงไหลมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งเรียกว่าเป็นกองไฟด้วยอาศัยราคะโทสะโมหะที่ลุกขึ้นในจิตใจแล้วก็ไหลไปกับเรื่องอย่างนั้นไม่รู้สึกตัวเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นสิ่งไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ อันนี้คือความเสื่อมของชีวิตเป็นไฟที่เผาหล่นลูกให้เล่าร้อนให้เรามองดูลูกทั่วไปว่าเล่าร้อนวุ่นวายกันเหลือเกินเพราะมนุษย์หลงไหลสร้างกองไฟเพิ่มเชื่อให้แก่กองไฟแล้วมีการโฆษณาชักจูงให้คนหลงไฟเข้าไปหากองไฟเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟเราตามไฟไว้ในที่แจ้งแมงเม่าทั้งหลายแมลงเม่าก็บินมาตอมกองไฟแล้วตายกองอยู่ที่ตรงนั้นตายกองมันไปทำไมอย่างนั้นเพราะมันหลงนั่นเองมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นมันเป็นตัวแมลงเล็กๆซึ่งไม่มีปัญญาไม่มีความเติบโตทางสมองแล้วคนเราโตกว่าแมลงมากเรามีสมองพิเศษคิดได้พูดได้กรองได้วินิจฉัยได้ในเรื่องอะไรๆต่างๆแต่เราไม่รู้จักกองไฟว่าเป็นพิษเราชวนกันกระโดดเข้าไปในกองไฟเราส่งเสริมเชื้อเพลิงให้เกิดไฟลุกลามไปทั่วบ้านทั่วเมืองแมลงเม่ากับคนเนี่ยมันพอจะไปกันได้ใครจะงู้กว่าใครคิดดูให้ดีถ้าคิดดูให้ดีแล้วแมลงเม่ามันงู้เพราะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่คนเรานั้นไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานแต่เราก็หลงงู้เหมือนแมลงเม่าคุณค่าแห่งชีวิตมันอยู่ที่ตรงไหนราคาแห่งความเป็นมนุษย์มันอยู่ที่ตรงไหนถ้าเราหลงไหลมัวเมาในเรื่องอย่างนั้นอันนี้น่าคิดถ้าคิดได้แล้วบางทีจะเกิดความละอายใจขึ้นมาแล้วเห็นว่าเฮ้ยไม่สมควรนะในเรื่องเช่นนี้เลิกกันเสียทีนะแล้วเราเลิกไปเราเลิกสิ่งที่จะเป็นไฟเผาไหม้จิตใจคนเลิกส่งเสริมกองไฟเลิกส่งเสริมเชื้อเพลิงที่จะให้เกิดไฟแล้วเราก็สบายขึ้นคนลูกทั้งหลายก็ปล่อยสบายเพราะเราไม่ได้ขุดบ่อดักมันต่อไปเคยเห็นคนก็ไปดักปลาน้ำมันไหลมาทางนี้น้ำใหม่ฝนตกน้ำใหม่มาไหลมาลงในห้วยไอ้ตรงนี้เป็นห้วยใหญ่และน้ำก็ไหลมาลงห้วยเวลาน้ำไหลมาลงห้วยนี่คนที่จับปลาเนี่ยก็ไปขุดเป็นบ่อไว้ตรงนั้นเป็นบ่อล่อปลาเนี่ยแล้วก็น้ำมันก็ไหลผ่านปลามันก็ว่ายทวนน้ำขึ้นมาเพราะน้ำใสๆมันลงน้ำใหม่พอลงน้ำใหม่ก็ว่ายมาถึงบ่อหล่นปุ๊บลงไปในบ่อลงแล้วขึ้นไม่ได้เพราะในบ่อนั้นเขามีเครื่องมือวางว่ายลงแล้วขึ้นไม่ได้ลงได้ขึ้นไม่ได้แล้วผลที่สุดย้ายทะเบียนไปอยู่หม้อแกงนี่ปลาตกบ่อปลาตกบ่อที่คนขุดไว้แล้วคนเราตกบ่อหรือเปล่าเราถูกบ่อที่เขาขุดล่อว่ายให้ตกไปบ้างหรือเปล่าคนหนุ่มคนน้อยหลงตกลงไปในบ่อไปหลงไปในบ่อเสียผู้เสียคนไปเลยบ่อของเป็นบ่อเป็นพิษบ่อกัญชาบ่อฟินบ่อเฮโรอีนบ่อสิ่งเสพติดนี่เป็นบ่อหนึ่งที่เขาขุดไว้ราคามันแพงถ้าใครติดแล้วเลิกไม่ได้ต้องขายได้กันเรื่อยไปเอาเงินจากความทุกข์ยากคนอื่นมากินมาใช้ก็เป็นบ่อชนิดหนึ่งที่เขาล่อไว้บ่อแห่งความสนุกสนานทางเนื้อทางหนังบาร์ไนท์คลับสถานเรืองรมต่างๆเป็นบ่อประเภทหนึ่งที่เขาขุดล่อปลาปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่ปลาหัวหอกก็ไปเหมือนกันอุตส่าห์ไปหัวหอกและอุตส่าห์ไปย่อมมันจะหน่อยแต่เด็กมันเห็นว่าฉันยังไม่แก่ก็ไปตกบ่อกันเป็นแถวไปเลยทีเดียวอันนี้บ่อทั้งนั้นคนไปตกลงไปในบ่อเหล่านั้นเกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆอบายมุขทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าจัดไว้เช่นว่าการเสพของมึนเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบเพื่อนชั่วสนุกสนานไม่เข้าเรื่องไม่เป็นเวลาเกียจคร้านการงานนั่นคือบ่อทั้งนั้นบ่อที่จะล่อให้คนไปติดตกลงไป แล้วขึ้นไม่ค่อยได้ขึ้นไม่ค่อยได้มันตกบ่อแล้วขึ้นยากจมอยู่ในบ่อนั้นถ้าไม่มีคนดีไปช่วยดึงมันขึ้นไม่ได้เสียหายใหญ่โตเมื่อไปเกาะสมุยคราวที่แล้วก็ไปเยี่ยมคนที่ไปดึงขึ้นจากบ่อมาไปถึงแกก็ดีใจมือสั่นนานนกว่ายด้วยความปลื้มใจประกาศแก่คนที่ไปด้วยว่าไอ้ผมนี่จะเป็นเรือแล้วมันจมล่ออยู่แต่หัวโขนเท่านั้นเองหัวโขนที่หัวเรืออะไรมันล่ออยู่หน่อยล่ออยู่นิดเดียวยังแต่จะจมดิ่งเท่านั้นเองท่านเจ้าคุณนี่ท่านมาดึงขึ้นมาให้พ้นจากบ่อนั่นได้เวลานี้ผมสบายมีเงินมีทองใช้ไม่เดือดร้อนจะทำอะไรจะไปไหนก็ได้แล้วลำบากยากเข็นอะไรแกก็ประกาศความไม่ดีให้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ประกาศความดีให้ได้ยินได้ฟังว่าขึ้นมาแล้วเพราะว่าพระมาเทศมาโปรดจนถึงบ้านเดี๋ยวนี้สบายใจครอบครัวเป็นสุขไม่มีปัญหาไม่มีความร้อนในครอบครัวต่อไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้ญาติโยมที่มาวัดนี่เรียกว่าขึ้นจากบ่อแล้วทั้งนั้นไม่รอดแล้วแต่ว่ายังมีเพื่อนฝูงมิตรสหายของเราที่เขายังเดินอยู่ตามขอบบ่อหรือว่ากระโดดลงไปในบ่อแล้วกำลังถูกไฟไหม้จะเป็นพัทมทุลีเป็นขี้เถ้าจนเอาทำอะไรไม่ได้เป็นขี้เถ้าและอียจนใช้ไม่ได้มีบ้างไหมเพื่อนหญิงของเราเพื่อนชายของเราเพื่อนร่วมงานร่วมการกับเราคนเป็นญาติของเราที่จมดิ่งลงไปในกองไฟถูกมันไหม้เป็นจุลวิจุลมีหรือไม่อาจจะมีถ้ามีแล้วก็อย่าเมินเฉยให้สงสารเขาหน่อยเอ็นดูเขาหน่อยแล้วหาหนทางว่าจะทำอย่างไรที่จะดึงคนนั้นขึ้นจากบ่อเพลิงนั้นให้ได้เราก็ช่วยกันดึงช่วยกันลากถูลู่ถูกังเอามาให้ได้พามาวัดเอามาลงสระน้ำที่วัดน้ำนั่นคือน้ำศีลน้ำธรรมของพระพุทธเจ้าเอามาล้างชำระร่างกายให้สะอาดหมดจดแล้วก็ให้รู้ว่าไอ้ที่ผ่านมานั่นเป็นอย่างไรชีวิตหมดค่าหมดราคาเราเกิดมาเพื่ออะไรเราอยู่เพื่ออะไรชีวิตที่ผ่านมานั้นมันสมกับความเกิดความอยู่ของเราหรือไม่เขาจะได้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็จะได้เลิกละจากสิ่งชั่วร้ายเข้าหาความดีต่อไปการช่วยเพื่อนฝูงมิตรสหายให้หลุดพ้นจากบ่อนรกจากบ่อเพลิงให้ขึ้นมาในที่เย็นสบายได้นั่นแหละเป็นมหากุศลเป็นกิจที่เราควรจะทำกันควรจะช่วยกันเด็กน้อยๆช่วยเพื่อนให้ขึ้นจากนรกก็ได้หนุ่มสาวช่วยเพื่อนให้ขึ้นจากนรกก็ได้คนเฒ่าคนแก่ก็ช่วยได้พระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ช่วยได้ช่วยดึงเขาขึ้นมาจากนรกอันนี้เป็นยอดบุญเป็นบุญยิ่งใหญ่ดีกว่าบุญใดๆทั้งหมดก็เป็นการช่วยดับไฟซึ่งกำลังไหม้ลุกให้มอดลงไปพระพุทธเจ้าท่านจัดไว้ในเรื่องหนึ่งหน้าฟังคือว่าในเรื่องคำบทมีเรื่องเล่าว่านางวิสาขาเนี่ยเป็นคนมีชื่อมีเสียงในกรุงสาวัตถีเป็นที่เคารพรักของประชาชนทั่วไปใครจะมีงานการอะไรก็ต้องเชิญนางวิสาขามานั่งเป็นประธานเช่นทำงานแต่งงานเป็นต้นถ้างานไหนนางวิสาขาไม่มาคนว่างานอะไรไม่เชิญนางวิสาขามาด้วยเพราะนางวิสาขานั้นเป็นมหาอุปาสิกาเป็นผู้มีชีวิตเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเป็นผู้ที่มากลับใจพ่อผัวให้นับถือพุทธศาสนาด้วยธรรมะแล้วกลับใจคนบ้านนั้นเป็นพุทธบริษัทอยู่ในศีลธรรมทั้งหมดคนก็เคารพ บูชาเขาเรียกชื่อว่ามิคารมาตา เรียกว่าคุณแม่ของมิขาระโดยมิขาระนี่เป็นพ่อผัวแต่เขาเรียกลูกสะใภ้ว่าคุณแม่ของพ่อผัวคนนั้นทำไมจึงได้เรียกว่าคุณแม่เพราะมิขาระมาตานั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิมาโกนไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะในพุทธศาสนานางวิสาขาได้ทำให้ท่านเศรษฐีนั้นเข้าใจพุทธศาสนาถูกต้องแล้วก็จำนึกในบุญคุณของลูกสะพ้ายเข้าไปดูดนมของลูกสะพ้ายเลยแล้วก็เรียกว่าแม่ตั้งแต่วันนั้นมาชาวบ้านชาวเมืองก็ให้สมัญญานามแก่นางวิสาขาว่ามิคารมาตาเป็นคุณแม่ของเศรษฐีมิคาระด้วยธรรมะไม่ใช่ด้วยเรื่องอะไรท่านผู้นี้จึงเป็นหัวหน้าในทางดีทางงามตอนนี้ไอ้พวกผู้หญิงในเมืองนั้นอยากจะสนุกกันมากแต่ไปไม่ได้เห็นเขามีงานสนุกในผู้หญิงไม่ได้เที่ยวเลยผู้ชายไปเที่ยวกันใหญ่พวกผู้หญิงก็มาประชุมคิดว่าเรานี่มันเสียเปรียบผู้ชายมากสิทธิมันไม่เท่าเทียมกันเขาร้องขอสิทธิเท่าเทียมผู้ชายเหมือนกับสมัยนี้สมัยนี้ผู้หญิงก็ขอร้องให้แก้กฎหมายอะไรต่ออะไรให้มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายแต่ความจริงนั่นผู้หญิงมีฐานะดีกว่าผู้ชายดีกว่าในเรื่องอะไรดีกว่าในเรื่องเป็นแม่นี่นะผู้ชายเป็นไม่ได้สักคนเดียวมีบ้างไหมที่ผู้ชายเป็นแม่คนได้เกิดลูกได้มีไหมไม่มีมันมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นไอ้ตำแหน่งนี้ไม่มีใครแย่งแล้วไม่มีใครจะตีเสมอได้เลยผู้ชายทั้งหลายที่จะมาตีเสมอเป็นแม่เหมือนกับคุณแม่ทั้งหลายมันทำไม่ได้เรามันเป็นแม่นี่มันยอดแล้วนะยอดสตรีแล้วที่ได้มีโอกาสเป็นแม่ผู้ชายทั้งหลายทิพย์ใต้ไปเลยแบบนี้ไม่ได้เป็นแล้วเขาเรื่องจะเป็นแม่แล้วเป็นได้อย่างดีก็เป็นพ่อที่ตอนนั้นเองเรามันใหญ่อยู่แล้วแล้วไม่จะเป็นแต่แม่ของลูกเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นหมดทุกอย่างกำอำนาจไว้ในกำมืออำนาจในบ้านในเรือนมาอยู่ที่เราแล้วจะไปขออะไรอีกมันมีพอแล้วจะไปขออะไรนักหนาไม่ต้องขอแล้วทำหน้าที่ของความเป็นแม่ให้สมบูรณ์เท่านั้นแล้วพ่อบ้านก็จะหมอบราบกับแก้วเลยไม่หนีไปไหนแต่เราทำหน้าที่สมบูรณ์พ่อบ้านไม่ไปไหนเพราะรักแม่บ้านสุดชีวิตจิตใจเรารักแม่บ้านสุดชีวิตจิตใจอันนี้มันสำคัญกว่าแล้วจะต้องไปขอร้องทำไมอันนี้ผู้หญิงพวกนั้นมันอยากจะไปเที่ยวก็มาปรึกษากับเราไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าเรามีอุบายเราถามว่าจะทำยังไงเราไปชวนนางวิสาขาไปวัดแล้วเวลาไปวัดในเราเอาสุราขวดน้อยๆจอดไปในชายผ้าผ้าลูกอินเดียมันรูปร่างจะตายไหมเอาไปจอดไหมจิตใจเอวเหน็บไว้แล้วผ้าสารีคลุมเนี่ยแล้วก็เดินทางไปวัดไอ้ระยะทางที่ไปมันไกลพอสมควรเมื่อเดินตามหลังนางวิสาขาพวกนั่นก็เอาเหล้ามาดื่มไปเรื่อยจิตกันไปเรื่อยไปนางวิสาก็เดินสำรวมไปข้างหน้าเรียบร้อยไอ้พวกข้างหลังเนี่ยเต้นเล่เต้นกาไปตามเรื่องเมาแวะพอไปถึงพระพุทธเจ้าเข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าเมาแต่เดินท่าทางไม่เรียบร้อยก็เหมือนคนเมาไหว้พระเนี่ยไหว้เสร็จแล้วไหว้อีกไหว้องค์นั้นไหว้องค์นี้แล้วบางทีพูดคำหยาบเสียด้วยเนี่ยไหว้ไปว่าไปมันไม่ได้เรื่องผู้หญิงก็ทำอย่างนั้นแล้วก็ประเดี๋ยวก็ลุกขึ้นเต้นแรงเต้นกาพร่อนรำต่อหน้าพระพุทธเจ้าเมาไม่รู้สึกตัวพระองค์ก็ทำให้มันมืดขึ้นเลยใช้อำนาจจิตเนี่ยอำนาจจิตอย่างแรงกล้าทำให้ตรงนั้นมืดปุ๊บพอมืดตรงนั้นตกใจร้องวีดหวาดบุยวายกันตามประสาสตรีพระพุทธเจ้าท่านก็กลับว่ากูลุกห้าสู้ที่มานันโทนิจจังปัจจลิเตสติคันธการีนะโอนัทธาปฏีปังนกเวสสะ
หน้าหัวเราะอะไร
หน้าร่าเริงอะไรเมื่อลูกกษัตริย์นิวาสนี่ถูกเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาทำไมเธอทั้งหลายจึงไม่แสวงหาดวงประทีปครองใจตรงกัดกับพวกนั้นนะหายเมาไปเลยพอกัดอย่างนั้นก็รู้ตัวตายแล้วเราหายเมาหายเมาไปทันทีนั่งเรียบร้อยพอนั่งเรียบร้อยก็สว่างขึ้นมีความสว่างทางสายตาและมีความสว่างทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นแก่หญิงเหล่านั้นรู้สึกตัวว่าเรามันไม่ดีเลยจับจิตจับใจเรียบร้อยที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าหน้าหัวเราะอะไรหน้าร่าเริงอะไรเมื่อลูกที่เราอยู่นี่มันถูกเผาไหม้อยู่ด้วยเพลิงตลอดเวลาทำไมเรามัวไปสนุกกันทำไมไม่แสวงหาดวงประทีปส่องใจให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้จักผิดชอบชั่วดีทำไมไม่ทำอย่างนั้นอันนี้กัดไหว้ตั้ง 2,500 ปีมาแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ลูกเราเป็นอย่างไรลูกเรามันเผาไหม้มากกว่าสมัยโกนใครสมัยนั้นมันดวงน้อยๆที่เผาลูกไม่รุนแรงเหมือนกับสมัยนี้แต่สมัยนี้ใครมันไหม้ทุกหย่อมยากทุกคนทุกแห่งที่มีความเจริญทางวัตถุไอ้สถานที่ใดที่ยังไม่เจริญทางวัตถุนั้นไฟยังไม่ไหม้ยังอยู่กันเรียบร้อยยังสงบสะอาดกันอยู่จิตใจยังดีอยู่ยังพอหาความเป็นธรรมได้แต่ว่าในสังคมที่เต็มไปด้วยวัตถุมีการแข่งขันกันเป็นกันอยู่มากมายนั่นมีแต่ไฟทั้งนั้นเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาญาติโยมลองพิจารณาดูถ้าพิจารณาก็จะเห็นว่าเรานี่มันอยู่ในกองไฟมันร้อนนอนไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขไปไหนก็ไม่เป็นสุขขึ้นรถไฟไปรถทัวร์ไม่เป็นสุขไปเรือบินก็ยังชั่วหน่อยแต่บางทีก็กลัวกลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวมันขี้พาไปประเทศอินโดนีเซียแล้วก็เดี๋ยวแย่แท้มันไม่ปลอดภัยไฟมันไหม้อยู่ทั่วไปนี่เป็นอย่างนี้เรารู้แล้วว่าเราอยู่ในกองไฟและทำไมเราไม่ดิ้นรนไม่ต่อสู้ไม่เคลื่อนไหวเพื่อดับไฟที่กำลังเผาไหม้ทั้งหลายเหล่านั้นให้หายไปเราจะเมินเฉยอย่างนั้นหรือไม่ได้ไฟมันจะเผาไหม้มากขึ้นทุกวันทุกเวลาเราก็ต้องช่วยกันแสวงหาน้ำดับไฟน้ำที่จะเอามาดับไฟนั่นคือน้ำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าน้ำศีลน้ำสมาธิน้ำปัญญานี่เรียกว่าเป็นน้ำดับไฟเราต้องเอาน้ำมาดับไฟดับไฟในใจของเราก่อนแล้วเราก็ดับไฟคนอื่นต่อไปอย่าให้ไฟมันมาไหม้เราก่อนแล้วเราก็ช่วยดับคนอื่นต่อไปถ้าเรายังดับไฟในตัวเราให้มอดไหม้ไม่ได้ให้เราจะไปดับคนอื่นมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะเอาธรรมะมาช่วยลูกพระองค์จึงต้องไปศึกษาค้นคว้าธรรมะการศึกษาธรรมะก็เท่ากับว่าศึกษาวิธีการที่จะดับไฟในใจนั่นเองว่าจะทำอย่างไรใช้เวลาศึกษาค้นคว้ากว่าจะสำเร็จเป็นเวลา6ปีจึงได้พบสัจธรรมได้พบเครื่องมือดับไฟอย่างแท้จริงไฟในน้ำประทัยของพระองค์ก็มอดไหม้ไปเราเรียกว่านิพพานนิพพานก็คือความดับสนิทแห่งความร้อนเหมือนไฟดับเย็นสนิทแม้ในก้อนถักมีแต่ความเย็นนั่นเรียกว่านิพพานในใจคนเรานี่ก็เหมือนกันถ้ายังร้อนอยู่ด้วยเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ก็เรียกว่ายังไม่นิพพานแต่ถ้าเมื่อใดไอ้เพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ทั้งหลายมันดับมันมอดไปเราก็ได้ถึงแล้วซึ่งนิพพานนิพพานไม่ใช่ของสุดเอื้อมไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าไม่ถึง และไม่ใช่สิ่งที่จะถึงได้เมื่อตายไปแล้วเป็นสิ่งที่จะถึงได้เมื่อเป็นอยู่เมื่อเป็นอยู่ถ้าเราถูกกิเลสเผาเมื่อเป็นเราก็ต้องดับกิเลสเมื่อเป็นให้ไปดับเอาเมื่อตายแล้วมันจะดับกันอย่างไรไม่ได้พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งให้ประโยชน์เฉพาะหน้าที่เราเรียกศัพท์ว่าสันทิฏฐิกูเวลาเราสวดมนต์ว่าสวาคาตูปะกวาตาธรรมูสันทิฏฐิกูตัวนั้นสันทิฏฐิกูหมายความว่าให้ผลเฉพาะหน้าให้ผลทันทีทันใดเห็นในชีวิตนี้ไม่ใช่เห็นกันต่อไปข้างหน้าแต่ในเวลานี้เช่นเราร้อนด้วยอะไรด้วยความโกรธถ้าเห็นใครคนใดคนหนึ่งแล้วมันร้อนกันมาวู่วามเลยพอเรารู้สึกตัวว่าเอ๊ะอะไรมีสติมันมาแล้วอะไรพอรู้สึกตัวปั๊บเห็นเขาเรียกว่าสติมาแล้วพอสติมาว่าอะไรปัญญาก็มาตามว่าอ๋อความร้อนนะสิใช่ร้อนเพราะความโกรธโกรธใครโกรธไอ้เจ้าคนนั้นแล้วเราก็คิดกันแล้วไปทำไมไปโกรธเราโกรธเขาแล้วใครร้อนใครเป็นทุกข์ใครไม่สบายใจแต่ตัวเราผู้โกรธนะไม่สบายใจมีความทุกข์มีความพุ่งใจไอ้คนโน้นบางทีมันนั่งเฉยๆมันไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเรากำลังกระหม่นมันหรือว่าเกลียดมันมันนั่งเฉยไอ้เรานี่ลุกลี้ลุกรนอยู่ข้างในดิ้นรนเหมือนกับอะไรดีเรื่องอะไรที่เป็นอย่างนั้นเราก็พอจะบอกกับตัวเองว่าเจ้านี่งูไม่เข้าเรื่องอยู่ดีดีไม่ว่าดีไปหาความร้อนมาเผาตัวเองเหมือนใครติดหางหนุมานเนี่ยมันเรื่องอะไรไม่รู้จักดับสักทีเที่ยววิ่งลงทะเลขึ้นบกวิ่งไงวอนนะไฟมันติดหางให้เรานี่ไฟมันไปเผาอยู่ที่ดวงใจร้อนไม่ได้เรื่องพอรู้ตัวเราก็ดับมันได้พอดับได้ก็เรียกว่ามันนิพพานไปแล้วความโกรธนิพพานไปแล้วความเกลียดนิพพานไปแล้วความพยาบาทอาฆาตจองเวรความคำเม่นในคนนั้นมันหายไปก็เรียกว่านิพพานไปแม้ชั่วขณะถ้าเรานิพพานแก้มันได้ด้วยปัญญามันก็ดีแต่ถ้ามันดับไปเพราะว่าไอ้คนนั้นมันไปแล้วแล้วมันดับไปเองนี่มันไม่ได้เรื่องอะไรแปลว่าเราไม่ได้กระทำให้มันดับมันดับไปตามธรรมชาติเหมือนไฟไหม้เชื้อจนหมดแล้วมันดับปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั่นคือว่าเราโกรธเราเกลียดอะไรขึ้นมาแล้วเราคิดแก้ไขด้วยปัญญาและเราแก้ได้เมื่อเราแก้ได้ก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมถ้ามันดับไปเฉยๆไม่ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนไฟมันไหม้เรือนจนหมดทั้งหลังแล้วมันก็ดับเนี่ยมันไม่ได้เรื่องอะไรเพราะเราไม่ได้ไปดับมันไม่ได้ไปแก้ไขแต่ถ้าเราหาเครื่องยาน้ำยาเคมีเครื่องดับเพลิงมาพ่นใส่มันดับไปนั่นเรียกว่าดับด้วยการปฏิบัติของเราไม่ใช่ดับเพราะมันไม่มีเชื้อจะผ่องวันหลังมันมีเชื้อมันก็เล่นงานเราอีกแต่ถ้าเราดับมันได้ด้วยปัญญาเราเกิดความฉลาดในตัวเองเรารู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรขึ้นมาพอเกิดปุ๊บรู้ปั๊บมันก็ไม่เกิดต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราก็พ้นจากความทุกข์เรานิพพานในเรื่องนั้นความโกรธนิพพานไปความหลงไหลนิพพานไปความมัวเมาในเรื่องอะไรต่างๆมันนิพพานไปทีละเรื่องทีละเรื่องค่อยเป็นค่อยไปก็ยังดีนี่ญาติโยมที่มาวัดมาหลายๆปีนี่ก็รู้แล้วว่ามันนิพพานอะไรอะไรเนี่ยเช่นความงู้ความเคล้าความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดในเรื่องอะไรอะไรต่างๆอันเป็นเรื่องเลวไหลมันหมดไปด้วยปัญญาก็เรียกว่ามันดับไปนิพพานไปเป็นเรื่องๆนี่เราทำต่อไปทำต่อไปมันก็ค่อยดับหมดไปไม่มีเชื้อแห่งความชั่วเหลืออยู่ในใจเราอีกเลยเราก็พ้นทุก เรียกว่าเราถึงจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของชาวเราทั้งหลายนั้นท่านได้ตรัสรู้แล้วท่านก็เป็นพุทธะแล้วท่านก็นิพพานเราพูดว่าเกิดตรัสรู้นิพพานวันเดียวกันพูดวันเดียวกันมันยาวนะความจริงมันวินาทีเดียวนิดเดียววินาทีเดียวเกิดวินาทีเดียวกันกับการตรัสรู้กับการนิพพานวินาทีเดียวไอ้พูดว่าวินาทีเดียวนั่นพูดภาษาธรรมะภาษาธรรมะถ้าพูดตามภาษาคนภาษาชาวบ้านการเกิดก็คือการเกิดของร่างกายเจ้าชายสุทัสสะการตรัสรู้ก็ที่ต้นโพธิพุทธกยาการนิพพานก็ที่สวนสาลักกรุงกุสินารานั่นพูดในเรื่องร่างกายเรื่องวัตถุแต่พูดในแง่นามธรรมหรือในแง่ภาษาคนกันแล้วก็เรียกว่าตรัสรู้เกิดเป็นพุทธะและนิพพานวินาทีเดียวหรือนาทีเดียวกันอย่างไรคือเมื่อตรัสรู้ธรรมะก็เรียกว่าตรัสรู้แล้วความเป็นพุทธะก็เกิดขึ้นในใจทันทีก่อนนี้ไม่ใช่พุทธะก่อนนี้คือเจ้าชายสิทธัตถะหรือแรกเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระมหาสัตว์หมายความว่าผู้ยิ่งใหญ่แต่พอได้ตรัสรู้พับความเป็นพุทธะก็เกิดขึ้นในน้ำประทัยแค่เดียวมันก็เกิดขึ้นแล้วเกิดเป็นพุทธะแล้วกิเลสความชั่วทั้งหลายทั้งปวงที่สะสมอยู่ในใจของพระองค์นั้นนิพพานหมดไปนี่เรียกว่าเกิดพร้อมกันความตรัสรู้ความเป็นพุทธะนิพพานพร้อมกันในวินาทีเดียวพูดในรายละเอียดว่าการได้เป็นพุทธะคือการเกิดการตรัสรู้คือเข้าใจสิ่งทั้งหลายถูกต้องกิเลสดับมันในวินาทีเดียวกันแปลว่าคนฟังมันไม่เข้าใจก็ว่าวันเดียวกันแต่ถ้าคิดอย่างละเอียดมันวินาทีเดียวกันที่เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นได้เป็นพุทธะในวินาทีเดียวกันนิพพานในเวลาเดียวกันกิเลสมันไปนิพพานไปแต่ว่าร่างกายยังไม่นิพพานยังอยู่ยังทำงานยังสอนคนอยู่อย่างพุทธะไม่ได้อยู่อย่างเหมือนกับเราทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ด้วยความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ด้วยความสงบใจไม่เรียกว่าสุขไม่เรียกว่าทุกข์แต่เรียกว่าสงบเยือกเย็นไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ตื่นเต้นดีใจเสียใจหดหู่เหี่ยวแห้งไม่มีคงที่อยู่อย่างนั้นเรียกว่าสงบความสงบมีอยู่ในน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายการเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนิพพานไปก็แต่ที่เหลือแต่ว่าจิตใจของพระองค์ยังอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย45ปีแล้วก็นิพพานจริงๆเรียกว่าปรินิพพานดับหมดไม่มีอะไรเหลือทั้งกายทั้งจิตใจนี่ในวันวิสาขบูชาเราจึงควรคิดถึงวันนี้ว่าเป็นวันพิเศษจริงๆเป็นวันที่เราควรจะได้ทำอะไรให้เป็นพิเศษจริงๆเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าดังที่ได้กล่าวมาในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาพรุ่งนี้คือว่าวันพรุ่งนี้นี่มาแต่เช้าใครจะรับศีลอุโบสถก็รับควรถือศีลพิเศษในวันพรุ่งนี้บูชาพระพุทธเจ้ากันจริงจังมีปาฐกถาตอนเช้ามีตอนบ่ายเรื่อยไปกลางค่ำกลางคืนอยู่เรื่อยไปใครจะอยู่วัดก็ว่ากันไปเรื่อยไปเป็นวันพิเศษศึกษาธรรมะไปหกจิตสงบใจกันเป็นพิเศษตลอดเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ5นาทีสงบใจสำรวมใจเห็นโทรทัศน์มา จะมาตายก็เข้ามาได้ตอนนี้ตายก็ญาติโยมนั่งสงบใจเกินได้